Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Лариса Мараєва, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні ми з некоторим спозненням відзначаємо Міжнародний день театра. Це свято з'явилося у 60-х годах минулого століття. І до гэтага дня тэатры, як правіла, рыхтуюць урачыстыя ці наадварот нефармальныя імпрэзы, сустрэчы з слухачамі. І трэба адзначыць, што тэатр гэта адно з самых старажытных мастацтваў, яно нарадзілася ў старажытнай Грэцыі і пачаткова нават было звязана з рэлігійнымі містэрыямі. 20-е стагоддзе з тэхнічнымі вынаходствамі, такімі як кіно і тэлебачанне, абяцала тэатру заняпад. Тым не менш, цікаўнасць да тэатра застаецца, і пацвярджэнне гэтаму я бы хацела атрымаць у нашай размове. Госць студыі – гэта загадчык тэатральнага аддзялення дзіцячай школы мастацтваў нумар 2 горада Мінска, выкладчык асновы акцёрскага майстэрства Яўген Рэкіш. Добрый дзень, Яўген.
Добрый дзень. Вялікі дзякуй за запрашэнне, вельмі прыемна.
А як вы, дарэчы, адзначаеце дзень тэатра у сябе ў школе? Ці у некім сваім коле, акцёрска-рэжысёрскім, настаўніцкім?
Ну, па-рознаму мы гэта адзначаем. Некаторыя выкладчыкі рыхтуюць спектакль са сваімі навучэнцамі. Некаторыя у першым, допустим, класе ў нас было, скажам так, пасвячэнне ў тэатралы. Чацвёрты клас, вось першакласнікаў афіцыйна пасвяціў тэатралы. Ось, поэтому у нашай сям'і, так сказаць, папаўненне.
Ой, а раскажыце, як праходзіць пасвячэнне ў тэатралы? Не, для пачатку трэба растлумачыць, што першы клас гэта зусім не 6-7 гадоў, і чацвёрты клас гэта, адпаведна, таксама не пачатковая школа, да? Раскажыце трошачкі пра вашу школу мастацтва, дакладней пра ваша тэатральнае аддзяленне. З якога ўзросту дзеці там вучацца і на якіх умовах яны там вучацца?
Ну, трэба сказаць, што наша дзіцячая школа мастацтва, яна вялікая, у нас 4 аддзяленні. Гэта эстраднае аддзяленне, харэаграфічнае, мастацка-дэкаратыўнае і, канешне, наша тэатральнае. А на наш тэатральным аддзяленні вучыцца дзесьці каля 120 навучэнцаў. Вось. Паступаюць да нас дзеці ў першы клас, гэта дзеці ва ўзросце 9-11 гадоў. То бок, той, хто жадае пасвяціць сябе тэатру, яны задавальненнем прыходзяць, вось, расказваюць нам, ну, такія ўмовы для паступлення ў нас, да, трэба расказаць дзве басні, адну на беларускай, другую на рускай мове, урывак з прозы, верш які-небудзь, ну і па жаданню спець, танцаваць. Ну і ўжо мы тут, гледзячы, як ён паказаўся, залічваем яго ці ў першы, ці ў другі клас. Вось так.
О, ну, можна нават адразу ў другі клас трапіць, так?
Канешне, так. Канешне.
Гэтыя заняткі, яны адбываюцца ў другую змену, то бок дзіцёнак спачатку вучыцца ў сваёй звычайнай школе, а потым прыходзіць да вас, да?
Так, так. Але вы ведаеце, ўжо гады 2 ці 3 нават гады ўжо мы сталі практыкаваць і першую смену. Таму што некаторыя дзеці, у іх ёсць патрэба і жаданне навучацца ў нашай школе, але ж заняткі ў агульнаадукацыйнай у іх стаяць у другі час. Таму
і ўсяго у вас атрымліваецца 4 класы, да?
5.
5. А ці можна ў адным класе там 2 гады сядзець, ці 3, як у вас другагоднікі бываюць?
Ну, такога ў нас мы не практыкуем, нават калі навучэнец не здаў, дапустым, якісьці кантрольны урок ці экзамен, да, то мы яму даем магчымасць пераздаць. Вось. Ну і, канешне, там за некаторый час ён падрыхтоўваецца, ну і паспяхова здае.
А чаму, дарэчы, прысвячэннем займаўся чацвёрты клас, а не пяты прысвячэнне? А пяты клас што?
Таму што ў нас праграма разлічана такім чынам, што ў трэцім і ў пятым класе ў нас экзамены. Таму ўсё ж такі пяты клас ён рыхтуе выпускны экзамен, і там больш працы ў іх. А чацвёрты, у чацвёртым класе гэта кантрольныя урокі. У нас кожнае паўгоддзе праходзяць кантрольныя урокі. Дык вось да кантрольнага уроку ўсё ж такі лягчэй падрыхтавацца, ну, чым да экзамену.
Вось я зараз разрываюся паміж тым, каб больш падрабязна пагаварыць з вамі прама зараз пра вашу праграму, пра вашы там дзённікі, кантрольныя, самастойныя дамашнія заданні, ці ўсё ж такі вярнуцца да таго, як выглядае прысвячэнне ў тэатралы. Дарэчы, ці прысвячалі вас самога ў тэатралы, ці была ў вас якая-небудзь тэатральная ініцыяцыя?
Ну, такога рытуалу не было. А ось, со свайго боку я прынёс працоўную кніжку, паказаў, дзе працаваў, які вопыт маю, вось, скажам так, беседа адбылася, вось, а пасвячэнне гэта ўжо больш для першакласнікаў.
Ну і што, і ў чым заключалася прысвячэнне там?
Ну, скажам так, чацвёрты клас падрыхтаваў цэлую праграму. Нават яны пыталіся ў першакласнікаў нейкія тэатральныя тэрміны, насколькі яны ўжо валодаюць тэрміналогіяй, ўжо не называюць там афармленне сцэны там трапкі, якія вісяць, да, а ўжо гэта кулісы, падуга, свет, вось яны ўжо разумеюць, што гэта такое. Вось. Ну і паколькі ў нас ёсць прадметы, гэта і акцёрскае майстэрства, і сцэнічная мова, і рытміка і танец, то яны па гэтым прадметам нешта яшчэ паказалі свае здольнасці. Вось. Ну і ў адказ першакласнікі таксама ім да, пачыталі свае вершы, этюды паказалі. Вось. Так што вось такім чынам адбываецца пасвячэнне.
Часцей бацькі прыводзяць дзяцей і кажуць, вось, трэба, каб ён там пазаймаўся ў вас акцёрскім майстэрствам. Ці дзеці самі прыбягаюць? Гаворыць, я хачу, вазьміце мяне.
Ну, па большай частцы ўсё ж такі дзеці самі прыходзяць. У іх ёсць жаданне і патрэба займацца тэатрам. Некаторыя прыходзяць з пэўнай мэтай, што яны хочуць стаць акцёрамі. Вось. А некаторыя прыходзяць для таго, каб завесці сабе сябру. Вось. Ну і бываюць такія выпадкі, што і бацькі самі прыводзяць дзяцей, кажуць, вось мы хочам, каб наш хлопец ці дзяўчынка, яны крышачку разняволіліся, сталі больш такімі упэўненымі ў жыцці, вось. Таму па-рознаму адбываецца, але ж усё ж такі яны самі жадаюць прыйсці да нас.
Вось, дарэчы, калі сапраўды гэта бацькі для такіх мэт, як завесці сабе сяброў, ці проста там разняволіцца, калі ты не вельмі, ці сапраўды падыходзіць ваша школа, ці лепей пашукаць нейкі больш просты гурток там пры цэнтры дадатковай адукацыі тэатральнай?
Ну,
ці ж такі ў вас прафесійныя патрабаванні?
Ну, я лічу, што ў гэтым сэнсе наша школа, яна ідэальная. Таму што ў гурток, да, яны ходзяць, там яны пазнаюць некаторыя асновы, але ж у нас, у нашай школе, мы, акрамя таго, што мы, значыцца, іх разнявольваем, да, мы яшчэ даем ім прафесійныя веды, якія яны ну, выпрацоўваюць у плане працы. Вось, таму мне падаецца, што ўсё ж такі наша школа гэта ідэальна падыходзіць.
Дарэчы, хто звычайна больш перспектыўны? Дзіцёнак, які сам прыйшоў, сам усё прачытаў, такі актыўны экстраверт, ці дзіця, якое прывялі бацькі, якое, здаецца, яшчэ, ну, не падаецца вельмі добрым. Ці здараюцца такія выпадкі?
Вы ведаеце, гэта бывае па-рознаму. Таму што навучэнцы ў на працягу працы яны разнявольваюцца, становяцца больш упэўненымі, і некаторыя ўжо ў працэсе вучобы яны ведаюць, што ім гэта падабаецца, і яны хочуць у гэтым накірунку рухацца і далей. Бо многія нашы навучэнцы пасля сканчэння нашай школы, яны паступаюць у сярэднія, вышэйшыя навучальныя ўстановы нашай рэспублікі і нават за межу паступаюць.
Дарэчы, вяртаючыся да праграмы вашай школы, у вас там ёсць дзённікі, дамашнія заданні?
У нас все тут по-сур'ёзному. Конечно, у нас есть учебный план, где расписаны усе прадметы, колькасць гадзін. І заходзячы з гэтага вучэбнага плану, да, мы ўжо састаўляем расклад заняткаў. Вось, таму навучэнцы ў першым і другім годзе навучання, яны прыходзяць два дні на тыдні, вось, а ўже третій, четвертий, п'ятий год навучання – гэта три гады, три дні на тыдень. Гэта што тычыцца групавых заняткаў, але ў нас ёсць яшчэ індывідуальныя заняткі па сцэнічнай мове, акцёрскаму майстэрству, таму гэта можа быць яшчэ і дадатковы дзень. Вось. І таму, канешне, у нас, як і ў школе, заняткі праходзяць, мы выставляем ім адзнакі, дзённікі, ўсё як патрэбна.
Як у вас выглядаюць аўдыторыі? Гэта ўсё вось такія звычайныя школьныя парты, ну, ці сталы і крэслы зэдлікі. Ці у вас кожная аўдыторыя гэта такі маленькі тэатр там са сцэнай і глядзельнай залай?
У нас парты і сталы стаяць толькі ў адным кабінеце, у тэарэтычным. Гэта і дзе праходзіць прадметы гісторыя тэатра. Ва ўсіх астатніх аўдыторыях гэта імправізаваная пляцоўка, дзе яны там.
А там што, крэслы, ці можа нейкія, вот з той, што называюцца крэслы-мяшкі, ці там проста на нейкіх падушках сядзець, ці што?
Вы здзівіцеся, нічога няма, акрамя стульёў. І праўда, кубы. Кубы, значыць, шырмы стаяць, вось так.
Вось, дарэчы, сярод тых, хто паступае, хто хоча быць акцёрам, хто хоча славы, з якімі звычайна ілюзіямі яны сутыкаюцца? Дакладней, якія ілюзіі вам, як педагогу, як рэжысёру, даводзіцца развейваць у тых, хто, у дзяцей, якія паступаюць?
Ну, вы ведаеце, некаторыя дзеці, калі яны прыходзяць, яны сапраўды прыходзяць, ну, думаюць, што гэта ўсё лёгка. Да? Некаторыя проста заводзяць сябе сяброў, але ж у нас ёсць праграма, і мы мусім яе прытрымлівацца і даваць нейкі вынік. Таму тыя дзеці, якія працуюць, яны прыходзяць за дня ў дзень, гэта ўсё вывучаюць, таму ім здаць кантрольныя урокі і экзамены вельмі лёгка. Але ж некаторыя бываюць такія выпадкі, што ці балее, ці не зусім ходзіць, таму
ўсё паціху адстае.
Да, і жаданне крыху прападае.
Дарэчы, наконт праграмы. У праграме па літаратуры час ад часу там праходзяць нейкія класічныя п'есы, да, там «Горе от ума», «Ревизор», что там еще, «Хто смеется», «Апошні», «Ось Паулінку», вядома. Ці ставіце вы гэтыя вось менавіта нават не класічныя, а менавіта тыя, што са школьнай праграмы, ці ставіце вы такія п'есы, ці нейкія урыўкі з іх у вашай праграме, каб неяк перасякацца, супадаць з праграмай агульнаадукацыйнай школы?
Ну, вы ведаеце, мы прямо так уже не притримливаемся той программы, якая у школе. Потому что, напевно, по-перше, мы выбираем той материал, який будет цікавы для детей. Некоторые выкладчики, да, яны могут звернуться и до классиков, некоторые до сучасных авторов, драматургов, да. Но самое главное, это узять тую тему, якая будет хвалевать детей, подлетков, да, больше старейшего возрасту, потому что, ну, коли есть тема, якая хвалюет, так яны больше включены в працу. Вот так.
Перший, другий клас, это у нас нават не спектакли, а некие урывки, яны просто вучаць, да?
На першым годзе навучання, допустим, по актёрскому майстерству, да, мы вывучаем актёрскую азбуку, як кажуць, да, гэта праца над этюдамі. Мы ім тлумачым, што такое этюд, як там дзейнічаць, таму што ў кожным этюдзе, як і ў спектаклі, ёсць ацэнка, да, ёсць дзеянне нейкае, якое ён павінен зрабіць, да, таму што, ну, і мы ў гэтым накірунку рухаемся і вывучаем, ну, спачатку працуем над этюдамі. Этюды з жывёламі, потом этюды з прадметамі, ці я прадмет. Вось, а ўжо на другім, допустим, годзе навучання мы бярэм ўжо некія басні, казкі, ўжо такія маленькія драматургічныя творы, дзе ўжо ёсць слова.
А на третьем, у третьем классе дети уже ставят спектакль. Обовязковая умова, как были задейничаны усе у этого спектакля, ці як?
Ну, у нас все ж таки программа потребує того, каб оценить усіх навученцев, да, тому, калі мы берем некую п'єсу, і там не для усіх ролі ёсць, тому наставник думає, придумляє, як задійнічать усіх.
То бок треба, каб епізодичних персонажів не було, таких, які просто вийшов, там постояв, пішов.
Да? Ні, чому? Бувають і такі. Головне, каб усі були задійнічені.
До речі, і кожен раз гэта буває нова п'єса, чи бувають якісь п'єси, до яких ви вертаєтеся? Ну, може, не кожен день, ой, не кожен год, ну, може, там кожне покоління.
Ну, тут по-розному. По-розному відбувається. Усе ж таки ми стараємося з новими дітьми брати новий матеріал, але, допустим, коли спектакль отримався удалим і є у гэтым потреба, то чому б його і не зробити з другими дітьми, які прийшли? Головне, каб яны чомусь навучилися.
А, до речі, що діти хочуть вибирати? Наприклад, казки, чи некі серйозні проблемні спектаклі, які піднімають некі проблеми, чи, може, справді там Ромео і Джульєту, яку-небудь вічну класику?
Ну, допустим, у третьем чи четвертом класі, ну, это больше буває у третьем класі навучання, яны больше ще хочуть казки. У казках
погуляться,
да. А уже коли яны подрастають, там уже їм хочеться некую фантастику, навод, да. Самих старейших уже там некі каб відносини поміж дівчатами і хлопцями.
Были. Так, а где можно побачить ваших детей, где можно побачить ваши спектакли, где вы их показываете?
Ну, наших детей можно побачить на разных пляцовках, потому что яны принимают удел у наших городских мероприемствах, принимают удел так само у международных фестивалях, республиканских фестивалях. До речи, наша школа является организатором международного форму крокі, да, таму
ён праходзіць раз на 2 гады.
Да, ён праходзіць раз на 2 гады і кожны раз наша школа рыхтуе з дзецьмі нейкі новы спектакль. Вось таму прыходзьце, будзем рады бачыць.
Ну я так разумею, што запісвацца трэба ў жніўні, ці можна раней неяк да вас трапіць.
У нас прыёмная камісія пачынае працаваць ўжо з канца мая, дзесьці пасля 25 мая до 10 чэрвеня. Значыцца, прыёмная камісія працуе з 11 до 17 гадзін, акрамя суботы і нядзелі. Таму вось у гэтыя дні можна прыйсці і потым ўжо ў жніўні пасля 20 жніўня таксама можна прыйсці і паказацца, таму што ўжо з 1 верасня ўжо запускаецца вучэбны працэс і там ужо
ідуць... лепей не прапускаць.
Ну да, да. Хаця мы можам і дабраць і ў верасні, але пажадана прыйсці загадзе.
Ну, тэатр гэта не толькі акцёры, гэта рэжысёры, асвятлаляльнікі, грымёры, касцюмеры, да, мастакі, пастаноўшчыкі. Вам кім-небудзь даводзілася быць, ну, акрамя таго, што вы акцёр, напрыклад, і рэжысёр спектакля, кім вам даводзілася быць?
Вы ведаеце, у нас такая праца, што нам трэба быць усім.
І каскадзёрамі, да.
Да, таму што у нас, допустим, асвятляльнікаў няма, гукарэжысёраў няма, да. Нават я хачу сказаць яшчэ болей, што нам нават прыходзіцца калі-нікалі быць яшчэ і аўтарамі, рэжысёрамі, настаўнікамі, асвятляльнікамі, гукааператарам, грымёрам, касцюмерам, кім толькі не даводзіцца.
Дарэчы, вось ёсць дзеці, якім, напрыклад, там вельмі спадабалася быць касцюмерам ці грымёрам, і яны мараць не столькі стаць акцёрам, колькі там пайсці на дызайн вопраткі ці нешта такое, ці на мастацтва.
Ну, па-рознаму бывае пры падрыхтоўцы над спектаклем, да? Хтосьці і дапамагае з касцюмамі, але ж усё ж такі мы стараемся ўсіх дзяцей задзейнічаць, каб яны на пляцоўку выйшлі, паказаліся, вось. Таму што бываюць ролі такія, што ён на пляцоўцы пабыў, а потым хутенька пабег і дзесьці там пражэктар перавёў на другую кропку.
То так от бывае, сапраўды?
Ну, па-рознаму бывае.
Дарэчы, ну, вось вы і рэжысёр, вы часам і акцёр, і педагог, да, настаўнік. Ці ёсць нешта агульнае ў рабоце рэжысёра і настаўніка? Ці, наадварот, чым яны адрозніваюцца?
Не, ну, канешне, па-першае, рэжысёр кажуць жа, што пра тры адзінства рэжысёра, таму што рэжысёр павінен быць і настаўнікам, і інтэрпрэтатарам, як кажуць, да, і арганізатарам. Таму гэтыя дзве, так сказаць,
пастасі, да?
Іпастасі, да, яны ідуць разам. Вось, другая справа ў тым, што можа не кожны настаўнік
можа быць
рэжысёрам, да, таму што тут калі ты выкладаеш прадмет, гэта адно, а калі ўжо праца над спектаклем, тут трэба прыдумаць некае рашэнне вобразнае, да, ну, крыху стаяць іншыя задачы, але ж у нас у школе працуюць выкладчыкі, якія усе прафесіяналы сваёй справы, таму яны і настаўнікі, і рэжысёры, і нават акцёры.
Як будзе змяняцца тэатр у 21 стагоддзі? Ці задумваецеся вы пра гэта, калі набіраеце новых дзяцей, калі выпускаеце іх?
Ну, вы ведаеце, гэта такое філасофскае пытанне, як будзе развівацца тэатр у 21 стагоддзі, гэта ведае, мабыць, сам творца, але ж адзінае, што я хачу сказаць, што тэатр, як бы там ні было, ён будзе жыць, таму што ў людзей ёсць патрэба у живым контакте, у живым диалозе, у живых эмоциях. Вось, и...
Кино этого не может дать?
Кино не. А театр, ён гэта дае, і калі ж ты прыходзіш у тэатр, ты можаш сапраўды ад душы ці пасмяяцца, ці, як кажуць, іспытаць катарсіс.
Дарэчы, ці перашкаджае сапраўды акцёру нейкая рэакцыя гледачоў, калі яны там смяюцца ці неяк так охаюць, калі вы на сцэне?
Так гэта наадварот дапамагае, калі ёсць нейкі адказ із глядзельнай залы, дык гэта ж наадварот, ты разумееш, што зачапіла гледачы, яны жывыя і яны з табой такім чынам размаўляюць, яны штосьці іх закранула іх сэрцы.
Дарэчы, ці ёсць у вашай праграме вашай школы паходы ў тэатры, ці ходзіце вы кудысьці там, водзіце дзяцей у мінскія тэатры?
Канешне, канешне. Паколькі наша тэатральнае аддзяленне, мы арендуем памяшканне ў новым драматычным тэатры, таму ў асноўным мы туды водзім сваіх дзяцей. Вось, але ж
на
Што?
Гэта вельмі зручна, да?
Да. Вось. Але ж мы водзім яшчэ і ў тэатры юнага гледача, ў тэатры лялік, як ужо тут атрымоўваецца.
А ў вас ёсць магчымасць купіць білеты не ў апошні момант, да? Ці там
Ну не ў апошні момант, гэта трэба загадзя.
Ну ўсё ж такі ў нашы добрыя тэатры білеты трэба браць вельмі загадзя.
Канешне, канешне. Ну, але ж неяк дамаўляемся. Не ўсіх дзяцей, па жаданню, хто хоча, можна знайсці, так сказаць, магчымасць папасці.
Як бы вы растлумачылі звычайнаму чалавеку, чаму трэба хадзіць у тэатр? А можа, увогуле не трэба?
Ну, хадзіць у тэатр абавязкова трэба, таму што гэта тэатр, ён дапамагае сябе абагадзіць духоўна, знайсці некаторыя адказы на свае пытанні. Ну і тэатр, ён лечыць душы людзей, таму гэта вельмі добра. Трэба.
Ваша школа, ваша аддзяленне тэатральнае карыстаецца папулярнасцю, там вам шмат даводзіцца дзяцей адсейваць, таму што вялікі конкурс на ваша тэатральная школа.
Ну, дзеці, якія прыходзяць, яны стараюцца ўсё ж такі скончыць наша тэатральнае аддзяленне. Бываюць выпадкі, што па нейкім прычынам...
А калі вы набіраеце, ці вы набіраеце ўсіх жадаючых?
Не, ну чаму ўсіх жадаючых? У нас ёсць для гэтага праслухоўванне праходзяць. Вось, я не хачу сказаць, што там вялікі конкурс у нас, да? Ўсё ж такі гэта было крышачку раней, але ж ўсё ж такі мы праглядаем усіх таленавітых, якія гараць, мы іх бярем, ну і по магчымасці яны скончаюць нашу школу.
Дарэчы, сярод тых дзяцей, якія да вас паступаюць, ці шмат патомственных акцёраў? Ці шмат тых, у кого просто бацькі акцёры, і яны просто не ўяўляюць сабе іншы шлях? Прынамсі, пакуль што ў дзіцячым падлеткам
просце. Скажу так, што такія сустракаюцца, але іх не так шмат у нашай тэатральнай школе.
Бацькі, акцёры не жадаюць дзецям тэатральнага лёсу такого?
Па-рознаму бывае, па-рознаму, таму што гэта лёс акцёра, ён такі цяжкі. Таму што трэба быць заўсёды запатрабаваным, да, каб акцёра не толькі бачылі на пляцоўках тэатра, але ж дзесьці ён яшчэ быў заняты ў другіх праектах. Яму ж трэба за штосьці жыць.
Ўсё ж такі, як атрымліваецца адначасова там быць акцёрам, як казалі, ліцэдзеем, і быць шчырым чалавекам? А без шчырасці немагчыма выходзіць на сцэну.
Ну, акцёрская праца, яна і заключаецца ў тым, каб ты выходзіў на пляцоўку і ўсё ж такі сваю ролю ты не граў, як кажуць, да, а ты пражыў. І калі ты шчыра гэта робіш, то таму ў глядзельнай залі і ёсць отклік.
Угу. Дзякуй вялікі. Нагадаю, сёння госцем праграмы быў загадчык тэатральнага аддзялення дзіцячай школы мастацтва нумар 2 горада Мінска, выкладчык асноў тэатральнага майстэрства Яўген Рэкіш. Пераслухаць нашу размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на YouTube-канале нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Ларыса Мараева, аператар відэа Алеся Давідовіч і я, Наталя Сіротка, з вамі развітваемся. Да хуткай сустрэчы.
Да, пабачэння.